Me elame Jumalast kingitud päevades. Paljud ei usugi, et need on Jumalast kingitud. On lihtsalt päevad, mida tuleb elada. Kuidas ootasime lapsena sünnipäeva, seda ühte päeva meie elus? Mida kaastad edasi ja eakamaks muutume? Ei valmista see päev ehk mõnel enam kuigi palju rõõmu. Sest päevad aina veerevad. Igaviku suunas. Ja neid päevi on piibli põhjal inimesele antud 70 eluaastat, siis ühele inimesele 70 korda 365 päeva. See teeb 25 550 päeva. Loomulikult on see arv väga varieeruv. Ütleb ju pühakiri, inimese elupäevi on 70 aastat, kes tugev sellel 80 ja mis üle selle on vilets ja vaevaline. Üldiselt võime siiski lähtuda arvust 25 550. Need päevad on Jumala kingitus meile. Kuidas me käitume tema kingitusega? Üldreegliks elus on kujunenud sõna kiirus. Ainult ühte võime pidevalt kuulda. Mul on väga kiire. Meil kõigil on väga kiire. Kiiruse masin on pandud veerema. Aina lisatakse sellele kütust juurde. Sageli tundub, et inimesed läheksid kiirustades nagu päris imelikuks. Kõik uus surub peale. Varsti ei tunta enam kiiruse möllus isegi ligimest enda kõrval. Olen jälginud inimesi selles kiiruse möllavas sõidukis. Seda nii nõukogude ajal kui vabas Eestis. Mõtlen sageli, et endisel ajal oli see väga harv juhtum, kui mõni mööduja pobises midagi oma ette. Nüüd aga pole selliseid enam vähe. Mõnegi mööduja suu liigub või vehib ta rahutult kätega. Kiiruse möllav sõiduk on saanud hoogu juurde. Selles sõidukis on endisega võrreldes enim elumuresid. Ikka ja jälle, ajalehte avades loed, on plaanis koondada nii ja nii palju inimesi. Mõtlen, kas need inimesed on siis tõesti kivitükid, keda võib pillutada siia ja tänna. Ja nii loobitakse kiiruse möllavast sõidukist inimesi ukse kaudu välja. Eks näeb, kes siis elama jääb, kes mitte. Sõidukaga veereb edasi veel suurema kiirusega. On vaja täita plaane, aga seda juba palju vähema inimhulgaga. Kahjuks aga pole taolisel sõidukil politseid, kes kontrolliks kiiruse piiranguid. Pole ka teepervele välja visatud inimeste jaoks alati koheselt kiirabi olemas, sest psüühiliselt väljaviskamise stressist annab toibuda. Milline osa nendest väljavisatutest tervistuvad, milline mitte, on raske öelda. Teatud statistikat ehk võib näha surmakuulutustes, mille arv ajalehtedes, seda eriti Postimehes, on endisega võrreldes laviinina tõusnud. Aga on ju veel palju neid, kellel pole olemas kaastundlikke inimesi kuulutuse lehte panemiseks. Mida veel olen märganud tänavatel kõndides inimesi jälgides? Mõtlen, et nõukogude ajal taolist vaatepilti ma ei kohanud. Ärge arvake, et olen punase võimu poolt, seda mitte. Aga reaalsust me juba eitada ei saa. Vaadake ja jälgige. Eriti meessoost isikute hulgas, kui palju on invaliide. Ehk mõni ei oskagi vastata, kuna pole õppinud meditsiini ega psühholoogiat. Invaliide on mitmel tasandil. Pole need kõik mitte asotsiaalid ega alkohoolikud. Väga palju võid kohata tasakesi liikumas üksikuid keppidega, ka ilma nendeta juba üsna noorema seas mehi, naisi ehk pisut vähem. Tajun, et üks osa inimestest on saanud tugevad hoobid väljaviskamisel kiiruse möllavast sõidukist. ja nendel pole midagi muud oodata, kui ainult järgmist pensionipäeva ja olla tänulik, kui keegi neid aitab. Ja need, niimoodi teepervele visatud isikud, peavad hoiduma üsnagi nurka, kui neid mõni kaastundlik inimene püüaks ka uuesti sõidukisse aidata. Nende psüühika on saanud teatud ränga löögi, kes tervistub, kes mitte. Aga hoia ainult alt, et sa selles sõidukis jällegi uue väljaviskamise ohvriks ei satu ja teistele jalgu ei jää. Paremad ja kõrgemad kohad lähevad ikkagi tutvuste kaudu. Tavainimene hoidugu eemale. Võid saada ehk uue hoobi, kuigi võib-olla on sul üsna korralik endine haridus ja ka tugev praktika oma erialal ning mitte kehval kohal elupäevad töötanud. Sa ikkagi pole nagu päris tänapäeva inimene. Kanad juba halle juukseid. Õnnelikud võivad olla needki isikud eakatena, kes on suutnud oma positsiooni säilitada. Kord kuulsin õpilasi rääkimas, kes valmistusid niinimetatud inimeste meditsiinilisele teenimisele, see tähendab õppisid meditsiinikoolis. Ega me nende vanamuttide juurde laborisse küll ei kavatse praktikale minna. Kes läheb, kes mitte, see on juba ise küsimus. Küsimus on õpilase suhtumises ja austuses vanema inimese vastu. Meil omal ajal kasutati õppejõudude poolt koolis väljendit. Küll taolistel, isekatel õpilastel ükskord töö juures kõik sarved maha kistakse. See tähendas uhkuse, tähtsuse, isekuse, enese ülehindamise, ülbuse sarvede maha kiskumist. Ja tegelikkuses nii see ka toimis. Piibel kasutab väljendit, et mis mõõduga sa teisele mõõdad, mõõdetakse sinule kord tagasi. Elupraktika on näidanud, et see Jeesuse lause on toiminud paljude inimeste puhul ja need tagasi mõõtmise vitsad on teinekord veel palju valusamad. Kord ühel pühapäeva hommikul märkan prügikasti juures sorimas üsna noort meest. Ta ei olnud kehvalt riietatud, kuid pisarad aina voolasid ja voolasid põskedel. Mõtlesin, et neid pisareid ei näe siin maailmas vist küll keegi peale Jumala. Kas oskame näha inimhinge valusamat ja sügavamat sisemust või tormame kõigist taolistest pea püsti mööda? Pole meie asi, millal see inimene ehk viimast korda korralikult kõhuda ja sai süüa. Oi, aga toimetulekuks on olnud ju 700 krooni. Hüüatatakse sealt ülevalt kõrgelt Eestimaa lennukist. Pole teil häda midagi. Aga need hüüdjad ei taju, kuidas nad ise peaksid elama 700 krooniga kuus selles hinnatõusude möllus. Mõtlen seda eriti nende puhul, kes elavad täiesti üksikult, kellel pole ainustki lähedast nende elu kriisi olukorras toetamas. Neid inimesi pole pisut. Alles hiljuti lugesin ajalehest, et taoliste inimeste arv Eestimaal ulatub üle 100 000. Kord sattusin minagi elus äärmiselt raskesse olukorda. Ka mind visati ootamatult välja edasi tormavast kiirusesõidukist. Olin oma elujooksul saanud palju kiitusi ja preemiaid, kuid siis see pealinna ülemuse käsk koht koondada. Ei aidanud selle enam kohaliku direktori, peaarsti abipalved ega pisaratki. Käsk tuleb ju täita. Olin siis saanud ränkraske hoobi sattudes teepervele. Pikka aega ei suutnud sellest toibuda, kui olin ühes asutuses töötanud 20 aastat. Ei olnud mul ka ainustki lähedast aitamas. Kiiruse möllavas sõidukist väljaviskamine pani viimase hoobi tervisele. Öeldi lihtsalt ja loomulikult. See on koondamise tagajärg, ära võta südamesse. Vähe veel sellest. Tööhõives ei soovinud minusugust daami keegi arvele võtta, kuigi daamiks ma ennast mingil viisil ei pea. Sinna pidavad arvele võetama niinimetatud jooksikud. Arvati, mul olevat kusagil fiktiivne töökoht ja sellega seoses olin petis. Pidin paberitega tõestama, et olin olnud elupäevad korralik töötaja. Kahe kuu jooksul ei soovitud mingit arvele võtmist. Lõpuks leiti, et petis ma tõepoolest ei ole. Aga nii väga sooviti minust seal lahti saada ja arsti paberid muretseda, kuna mul olevat väga eeskujulik ja hea tööraamat. Aga arstliku komissioni pöölt töövõime kaotus protsentki ei määratud enne, kui olin läbi elanud esimese eelinfarkti ja need hakkasid pidevalt korduma. Põhjenduseks toodi, et igal pool olevat palju simulante ja ega siis õiget inimestki ei suudetud uskuda. Nii mu valu ja nälja periood kestis pikalt. Nüüd mõistan täiesti koondatute hingevalu, kui nad on teepervele visatud kiiruse möllavast sõidukist. Aga siis, sel perioodil, kui puudus oli viimasel piiril, otsustasin külastada oma vana sõpra. Ehk saab natukenegi ajutist abi. Endine sõbrannaga ütles mulle, mina kuulun Reformierakonda ja seal on kõik rikkad inimesed ja sellised mulle meeldivad. Minul peab olema külmkap kogu aeg toitu täis, ma ei oskagi teisiti elada. Mul ei meeldi vaesed inimesed. Panin kiiresti mantli selga ja väljusin pisarad kurgus hoides vaikselt nuuksudes, hirmus näljatunne kõhus. Koju jõudes oli nii palju nõrk, et vajusin diivanile kokku. Üks hea südamega inimene siiski leidis mind selles olukorrast ja aitas uuesti jalule saada. Siis aga märkasin ühel päeval ajalehes kuulutust. Mees ostab eestiaegset kaupa. Sai siis sellele härrale Aarele helistatud. Ilmatu tore ja sümpaatne härra oli teine. Korjas meie elamisest kokku ühte, teist ja kolmandat. Nii pääsesin siis lahti vanast kraamist. Aga temalgi oli hea meel, kuna isegi olevat läbi teinud sama raske teekonna oma elus nagu minagi. Ta mõistis koondatuid. Nii sain siis edasi elamiseks pisut sissetulekut. Kui see oli otse lõppemas, sest töötu abiraha üheks kuuks minu jaoks oli ainult 400 krooni, tuli uuesti helistada armulisele härrale. Nii see kestis üsna pikka aega. Lõpuks aga, nähes minu viletsust, ei vaadanud ta ka enam eestiaegsele märgile, vaid ostis minu käest ära ka teisi minule mittevajaliku esemeid ja seda oma taskuraha arvelt. Sai läbi kolistatud nii pööning kui kelder. Isegi vana kuldnoka puuri viis minema, minule enam mitte vajaliku lapsepõlve hälli ja palju muud, mida ei osanud minagi teada, mis pööningu kambris kõik olemas oli. Minul aga oli hea meel, et jällegi pisut leivaraha olemas. On ikka hea, et Eesti Vabariigis on olnud ka taoliseid inimelu päästjaid. Aga antud juhul oli ta tõepoolest ainulaadselt tore isiksus. Loodan, et on jäänud selleks praeguseni ja palun temale Jumala õnnistust. Kuid pole mina ainukene, kelle elusid olevat selliselt päästnud. Neid oli palju enam. Annaks Jumal selle inimese ellu tõelise igavikusäraga tähetunnetuse. Kuid siis lubas Jumal minu elukoha järgsel sotsiaalosakonna töötajal mulle selgeks teha, et meie pensionid ei tõuse iialgi nõnda kõrgele, et saaks normaalselt inimese moodi elama hakata. Pidev näljatunne aina piinas ja piinas. Ühel töövõimetuspension 60% ja teisel rahvapension, kuna tema vaimulikuna töötamise kõiki aastaid sisse ei arvestatud. Meile anti nõu müüa maha minu pisike vanemate ehitatud vana hütikene. See oli meie elu jaoks ainuke lahendus, kuigi see toimus läbi valupisarate. Kas tead, kallis kaaslugeja, mis on tõeline nälg? Arvasin kord elus, et mis see siis ikka nii hullu on. Aga ise seda läbi elades on see koledam, kui keegi inimene suudab mõista. See on hirmsam kui mõni haiguse valu. Soovitan olla väga hooliv inimestega, kes on sattunud tõelisesse eluraskusesse. Ma ei poolda joodikuid laaberdajaid, vaid soovitan näha neid, kes on sattunud endast sõltumatult eluhammasrataste vahele. Neid korralike, kuid tervise poolest viletsaid inimesi peaks märkama ja aitama. Minu elu ornamendis oli süttinud hall kristalne kild, millest aegalt lõi läbi helendav valguskiir. Minu koolipõlve perioodil olid lastel pisikesed salmikud, mida nad andsid käest kätte sooviga, et keegi midagi sinna sisse kirjutaks. Üsna sageli kirjutasid õpilased taolist salmi. Te head iga ühele, kellel on võimalik, igal pool, kus on võimalik, igal ajal, millal see on võimalik. Tee, ära sellest väsi. Huvitav on mõelda, et tollal olid õpilased kaastundlikud, nad aitasid ja tegid head üksteisele. Isegi siis, kui mind koolist usu pärast nõukogude ajal õpetajate poolt taga kiusati, olid enamus õpilasi minule sõpradeks, välja arvatud üksikud kõrgemate, parteilaste peredest pärinevad lapsed. Meenutan oma koolipõlve algkooli aastaid alates 1957. aastast. Meil olid kõigil seljas ette nähtud koolivormid. Tüdrukutel tumesinised kleidid valgete kraede ja kätistega. Kuid meie klassis oli kaks väga vaesest perest pärinevat õpilast, kes kandsid sitsi kleite. Ei mäleta, et keegi oleks neid sellepärast pilganud või töganud. Vahetunni ajal andsid teised tüdrukud neil oma võileibu, kui neil vahel midagi söögipoolist kaasas ei olnud. Oli ka selline võimalus, et kooli einelauas müüdi teed, mille klaas koos suhkruga maksis ainult 3 kopikat, ja väikeseid saiakesi ja pirukaid, mille hinnaks oli 5-7 kopikat. Mõned tüdrukud kutsusid neid vaeseid õpilasi vahel einelauda eesmärgiga omat poolt kostitada, kuid nad häbenesid oma sitsikleite. Siis tõid tüdrukud neile teeklaasi ja saiupirukaid klassi. Ühte neist tüdrukutest kasvatas üksinda haige vanaema, vanemaid tal polnud. Ta pandi minuga ühte pinki istuma, kuna mind peeti klassis parima südamega õpilaseks. Püüdsin tema vastu olla nii hea kui suutsin. Juhtus mõnikord ka nii, et kui mõnel õpilasel olid pisarad silmis ja nutsid millegi pärast, kogunesid teised tema ümber, tegid pai ja kallistasid. Ei olnud ka sel ajal ühelgi õpilasel suitsu suus. Loomulikult oli see kategooriliselt keelatud ja keegi taolist mürki proovida ei tahtnud. Isegi õpilastel endile oli tubaka lõhn vastumeelne. Alkoholi tarbimine ei tulnud kõne allagi. Üsna hiljuti lugesin kohalikust ajalehest, et viimase läbiviidud statistika põhjal on tänapäeva kooli õpilastest pruukinud alkoholi suures koguses üle 50% õpilastest. Kohutav on praegusel ajastul vaadata õpilasi autobussi peatustes või mujal, suitsud aina näpus ja seda massiliselt isegi tüdrukute hulgas. Meenutan, et toona ossid õpilased sageli endile väikeseid karamellitopse, 7 kopikat, ümmarguse tropsi hind. Seal oli sees umbes 10 kompvekki. Need olid head, meeldivalt hapuka maitsega. Ikka võeti tropsipulk lahti ja pakuti viisakalt enda ümber olevatele õpilastele. Kangastub mälus juhtum aastast 1965, kui olin 9. klassis. Venekeele õpetaja kõndis pinkide vahel ning korraga katkestas oma grammatika õpetamise osa. Ta läks viimase pingi juurde, kus istus Ilmari nimeline poiss. Haaras tal õlast kinni ja ütles, lahkud otse kohe klassist, sul on suitsulõhn juures. Lähed õppenõukokku ja kuulud koolist väljaviskamisele. Õpilastel oli õpetajate suhtes täielik autoriteet. Ühel päeval tulin koolist koju ühe vaese tüdruku Kerstiga. Oli helendav maikuu päev. Möödusime Võru tänava Pauluse kalmistust. Vasakpoolses kõnnide osas oli kioski juures pikk järjekord. Müüdi tükkideks lõigatud odavaid arbuuse. Kersti vaatas minule haledalt otsa nagu peatades mind. Tajusin, mida ta soovis. Ütles, et kõht on väga tühi. Kohe läksin järjekorda ja peatselt hoidis ta õnnelikult käes kahte arbuusitükki. Silmad olid rõõmust niiskunud. Ega minulgi polnud palju teeraha kooli kaasa võetud, aga natuke jäi sealt üle ning selle osa andsin temale. Meenutan ühte sooja möödunud aasta, 2007. aasta septembrikuu päeva. Kolm koolipoissi, juba suuremat ja pikemat kasvu, sisenesid kauplusse jäätise ostmiseks. Kaks nendest võtsid külmvitriinist üsna hinnalised jäätised, üks aga odavama. Need kaks poissi hakkasid koheselt tõgama poissi, kes ostis odava jäätise. Viimasel tõusis punanäkku, silmad niiskusid, viskas jäätise vitriini tagasi ja lahkus üksinda kauplusest. Ühel päeval saabusin koju linnaretkelt, kuid enne veel astusin mööda ajalehe kioski juurest kuupileti ostmiseks. Selle läheduses märkasin üsna suurt kampa, väikesid koolipoisse naermas ja klaasvitriinidesse vaatamas. Silmitsesin, mida seal siis nii imelikku on. Oh aeg, see hirmus pornograafia, millega mürgitatakse lapsi juba maast madalast. Paljad naised mitmetes poosides. Ka paljastest meestest polnud puudus. Ja kooli ütsid mutku aga itsitasid. Ei mina mäleta omast ajast selliseid jaburduse ajalehe kioskite vitriinides. Aga nüüd on ju see palju oodatud vabadus. Vabadus, mis soosib pattu mitmetes eluvaldkondades. Sellega mürgitatakse lapse meeli. Ja panakse neid varakult juba pattudega tegelema. Õuduse tunne tuli hinge. Oh aeg, elame päris põrgu eesõues. Siis meenus mulle hiljuti apteegi järjekorras seismine. Apteeker pidi olema kannatlik ühe tüdrukkohtu lapsega, kes soovis endale rasestumisvastaseid vahendeid. Minu meelest küll veel alles alkooli plikakene. Nii et oleme siis Jumalast kingitud vabadusega jõudnud pattude mülkasse ja sealt teega igavesse põrgu kuristikku. Mida selle kohta ütleb püha raamatute raamat Piibel? Uues testamendis Heebrea kirjas on kirjutatud, et kui laps on karistusest ilma, võivad kasvada nendest värjedjad. Ja veel räägib uus testament sellest, et enne Jeesuse Kristuse taastulekut taeva pilvedel lähevad inimesed ülbeteks, rahaahneteks, hooplejateks, rohkem lõbu kui Jumal armastajateks, tänamatuks vanemaile ja seda vaatepilti võime praegusel ajastul sageli igapäev kohata. Aga samas on kõeldud usklikele, et kui te seda kõike näete sündimas, siis tõstke oma silmad üles, sest teie lunastus läheneb. Tähed pimedas öös peavad särama kõige raskematel eluhetkedel. Minu elu ornamendis oli süttinud must kristalne kild, millest tõid läbi teravad säravad valged toonid.